Haluan tänään puhua seurakunnan ykseydestä, sisäisestä tilasta ja ehtoollisen merkityksestä. Ja me näemme, että se on niin kuin kristillisen seurakunnan historiassa ollut alusta lähtien näin, että vaikka Jumala on antanut pyhän hengen, joka on synnyttänyt seurakuntayhteyden, sitten se yhteys on myös usein jatkuvasti koetuksella, monenlaisista eri syistä. Ja kun apostolien tekojen toisen luvun lopussa luemme sen ihanan kuvauksen siitä sellaisesta spontaanista ja pyhän hengen niin kuin ihanasta, pyhän hengen antamasta yhteydestä. Sitten jo kuudennessa luvussa apostolien teoissa me näemme, että sitä yhteyttä haastettiin ja siinä oli ongelmia. Niin sitä pitää ratkaista jollakin tavalla ja piti tehdä erilaisia päätöksiä ja valintoja, että miten siitä selvitään. Ykseyden suurimpia kohokohtia on alusta lähtien ollut ehtoollisen vietto. Ja siinä me kristittyinä keskitymme siihen, mikä on uskossamme aivan keskeisintä. Siihen, mitä Jeesus itse on tehnyt puolestamme. Ja me kokoonnumme muistelemaan Kristuksen antama uhria, ja samanaikaisesti, kun nöyrymme hänen etensä, silloin saamme kokea hengen luoma yhteyttä keskenämme. Kun lähestymme Jumalaa nöyrtyen hänen etensä, silloin lähestymme myös toinen toistamme. Mä luen tutun tekstin, vähän pidemmän osion Paavalin ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä 11. luvusta, jossa puhutaan, jossa on ne ehtoollisen asettamissanat, mutta luen vähän laajemman asiayhteyden ja siellä on sitten tämä teksti jakeesta 17 alkaen. Näin käskiessäni en kiitä teitä, koska kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Olen ensiksikin kuullut, että teillä on eri puraisuutta kokoontuessanne seurakunnan kokoukseen. Ja osittain sen uskonkin. Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Teidän kokoontumisenne ei ole Herran aterian nauttimista, sillä syötessään kukin nautti omia ruokia niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Eikö teillä ole kodit syömistä ja juomista varten? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa ja häpäisette sitä, jolla ei ole mitään? Mitä minä sanoisin teille? Kiitänkö teitä? Tässä asiassa en kiitä. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumala, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkä tämä minun muistokseni. Samoin hän ottoi aterian jälkeen mallian ja sanoi, tämä mallia on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkä se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä malliasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran malliasta, on syyllinen Herran ruumisen ja veren. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syökön tätä leipää ja juokon tästä malliasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi teidän joukossa on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, se on meillä Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotuksen. Odottakaa siis, veljet, toisianne, kun kokoonnutte aterioimaan. Jos jonkun on nälkää, syökön kotonaan, että te kokoontuisi tuomioksenne. Muista asioista määrän sitten, kun tulen. Joitakin yleisiä huomioita. Ateriayhteys on sekä vanhassa että uudessa testamentissa usein voimakkaasti osoittamassa henkilöiden välisen yhteyden. Ja musta tuntuu, että se on hyvin merkityksellistä, että kun Jumala luo oman seurakunnan, kun Kristus luo oman seurakunnan, sitten se ateriayhteys asetetaan sen keskiön siinä yhdeksi sellaiseksi keskeiseksi kokoontumisen ja yhteyden vahvistamisen muodoksi. Kun Israel esimerkiksi vapautettiin Egyptistä, Silloin sinä yönä, kun he lähtivät pois Egyptistä, mitä he tekivät? Heidän piti syödä yhdessä sitä pääsiäiskaritsaa. Ja heidän piti sitten jakaa tätä perinnettä myöhemmin ja jatkaa sitä perinnettä, jotta jokainen sukupolvi oppisi Jumalan todellisuudesta sen fyysisen aterian nauttimisen kautta. Kun Raamatussa puhutaan tulevasta Jumalan suunnitelman toteutumisesta, ihan silloin, kun Jumalan valtakunta täysin toteutui myös näin, että me kaikki olemme siihen temmattu mukaan, sitten se huipentui hääateriaan. Se huipentui hääateriaan. Siinäkin puhutaan sellaisesta juhlaateriasta tai hääateriasta, jossa me nautimme yhdessä, me syömme yhdessä. Ei ole ihme, että samalla tavalla Jeesus sitten asettaa ehtoollisen vieton ateriayhteyden, seurakunnan yhteisen Jumalan palvelemisen keskiön. Siinä koetaan läheistä, intiimiä yhteyttä Kristukseen ja hänen suorittamansa lunastustyöhön, mutta siinä koetaan myös yhteisesti sellaista keskinäistä yhteyttä, koska me ollaan kaikki tultu samalla viivalla suhteessa Kristukseen. Juuri ehtoollisen vietossa me olemme kaikki samalla tasolla Jumalan pöydässä. Kaikki armahdetut syntiset. Nyt se, mitä näissä teksteissä ensimmäiseksi luettiin, oli jollakin tavalla sellainen irvikuva ykseydestä. Se ykseys oli pilalle mennyt. Se oli jollakin tavalla, se yksinkertaisesti oli vinoutunut ja se ei heijastanut sitä todellisuutta, mitä sen piti heijastaa. Paavali kirjoittaa siitä, että hän oli kuullut eri purasta Korintin seurakunnan keskuudessa. Ja nyt muistamme, että ensimmäisen Korintin kirjassa hän mainitsi jo ensimmäisessä luvussa, että teidän keskuudessa on erilaisia sellaisia ryhmittymiä. Ja sitten hän puhui, että joku on Paavalin puolella, joku on Apolloksen puolella, joku on siellä Kefan puolella, joka oli Pietari, ja joku on sitten Kristuksen puolella. Mutta nyt tässä yhteydessä ei ole kysymys näistä jakautumista seurakunnan keskellä, ei. Nyt kysymyksessä oli luokkaeroista ja varallisuuden eroista johtuva eriarvoisuuden korostuminen. Ja sitä vielä sellaisessa tilanteessa, joka oli tarkoitettu ykseyden juhlaksi. Ja tämä oli erittäin suuri ongelma Paavalin mielestä. Ehtoollisen viettoa silloin oli näin, että ehtoollisen viettoa edelsi alkuseurakunnassa tavallisesti rakkauden ateria. Jonkinlainen nyytti kesti, ehkä voisimme sanoa, että siinä ihmiset toivon mukaan itse oma ruoka, sitten sitä nautittiin yhdessä. Ja on ilmiselvä, että rikkat toivat enemmän, toivat runsaammin, toivat monipuolisempaa ruokaa ja köyhät sitten vähemmän. Että kun toinen toi kolme sellaisen ruokalain aterian, sitten toinen saattoi tuoda ehkä yhden omenan tai banaanin ja se oli siinä. Ja se, mikä sitten pilasi kaiken ja mitä Paavali nyt erityisesti kritisoi, oli se, että sen sijaan, että ruoka olisi jaettu tasaisesti kaikkien kesken, jokainen söi vaan omansa. Jokainen söi vaan omansa ja sitten se johti siihen, että toiset juhlivat yltäkylläisyydestä ja toiset kokivat puutetta. Ja mikä valtava eriarvoisuuden korostuminen. Toiset juhlivat yltäkylläisyydestä ja toiset kokivat puutetta. Ja Paavali sanoi tässä niin kuin, oikein niin kuin korostetusti, kärjistetysti, että toinen on nälissä ja toinen on juovuksissa, koska hän oli nauttinut viiniä sitten niin paljon, joka oli ruokajuoma silloin. Siihen liittyy vielä se seikka, että kun näitä tilaisuuksia vietettiin yksityishenkilöiden kodeissa, ei ole mitään seurakunnan tilaa, sitten rikkaat saapuivat usein ajoissa aikaisemmin, koska heillä oli enemmän vapaa-aika, heillä oli ylipäänsä aika oli vapaata heidän käytössään, ja heillä ei ollut työhön liittyviä velvoitteita. Ja sitten he aloittivat juhlat keskenään. Ja sitten kun ehkä sitten pitkän työpäivän jälkeen köyhemmät saapuivat paikalle, rikkaat olivat jo juovuksissa. He olivat jo omissa oloissa jossakin eri huoneessa todennäköisesti. Ja sitten köyhät joutuivat ja orjat ja sitten palvelijat ja käsityöläiset, kauppiat, yrittäjät joutuivat jossakin muualla sitten, jossakin toisessa huoneessa tyytymään siihen huonompaan kestitykseen. Toisilla oli vapaus ja etuoikeus aloittaa aikaisemmin, toiset joutuivat tulemaan myöhemmin ja sitten sillä oli seurauksensa. Tuon ajan avaramat kotit saattoivat mahdollistaa monien vieraiden vastaanottamisen, mutta tässäkin näkyi, että rikkaat ja köyhät saattoivat helposti joutua eri huoneisiin. Se lisäsi sitten eriarvoisuuden kokemusta. siellä puhutaan latinaksi sanoen triclinium, joka oli ruokahuone, sitten atrium, joka oli sellainen isompi odotushuone tai jonkinlainen keskitila siinä talossa. Sitten ne köyhät saattavat jäädä siihen, eikä päästä siihen ruokailun tarkoitettuun huoneeseen. Sitten siihen kaikkien viitaten Paavali kysyy, vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa ja häpäisette niitä, jolla ei ole mitään? Kyllä hän niin kuin hyvin suoraan puhutteli nyt koko seurakunta ja sanoi, että näin ei voi olla. Näin ei voi olla. Kristillisyyden aitouden koe on aina siinä vaakatason toteutuksessa. Että kun me jokainen halutaan sitä vertikaaliyhteyttä Jumalan, sitten se mitä siinä vaakatason toteutuksessa tapahtuu, se viime kädessä määrittelee sen toteutuksen. Ja ellei meidän Jumala-suhteemme purkautu jollakin tavalla siihen vaakatason todellisuuden, sitten meidän uskollamme ei ole oikeastaan suurta vaikutusta meidän käytännön elämään. Opillinen ylpeys ja opillinen eripuro, ne hajottavat seurakunta omalla tavalla, mutta sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus ja piittamattomuus taas omalla tavalla. Ja kristillinen seurakunta joutui yhä uudelleen nöyrtymään Jumalan eteen, etsimän yhteyttä, joka ylittää eri purat ja sosiaaliset erot. Nyt Paavalin vastaus siihen kaikkeen on se, että hän opettaa ehtoollisen olemuksesta. Hän ihan opettaa, mitä se ateria on tarkoitettu olemaan. Ja ongelma oli se, että Korintin seurakunnalta oli unohtunut se teologinen Jumalan antama syy siihen, miksi ylipäänsä oli tultu yhteen aterioimaan. Tuntui siltä, että heiltä oli täysin ikään kuin jäänyt taka-alalle. Sitten ne rikkaammat erityisesti tulivat sinne vain nauttimaan ja keskenemään harjoittamaan omaa sellaista niin kuin omaa hyvän klubin tai oman kerhon sellaista hyvä toimintaa. Välinpitämättömyys toinen toista kohtaan osoitti, että ehtoollisen varsinainen merkitys oli jäänyt taka-alalle. Ja musta tuntuu, että tämä on usein näin, että kun unohdetaan toimintamme raamatullinen lähtökohta, tai toimintamme raamatulliset lähtökohdat, silloin pian koko yhteisön sisäinen kulttuuri ja käytöstavat muuttuvat, ja ne alkavat sitten heijasta enemmän langennetta ihmisluontoa kuin Jumalan pyhyyttä. Ja juuri sen takia Paavalin piti nostaa esille ehtoollisen merkitys sellaisenaan, kuin Jeesus oli sen säätänyt. On erittäin tärkeää muistaa, miksi me ylipäänsä tulemme kirkkoon. On erittäin tärkeää muistaa, miksi me ylipäänsä tulemme kirkkoon. Miksi me tarvitsemme seurakunnan yhteyttä? Mihin Jumala tähtää tämän kaiken kautta? Esimerkiksi usein on suomalaisessa yhteiskunnassa ajatella näin, että no kristinuskon perusjuttu on se lähimmäisen rakkaus. Ei ole. Voisin sanoa, että se ei ole se perusjuttu. Kristinuskon perusjuttu on meidän yhteytemme Kristuksen, meidän yhteytemme Jumalan ja sen Jumalan tarkoittaman alkuperäisen idean toteutuminen meidän elämässämme. Ja rakkaus on sitten sen välityn seuraus. Lähimmäisen rakkaus on sen välityn seuraus. Ja sitten ne kaksi totta kai kuuluvat saumattomasti yhteen. Mutta se kaikki lähtee siitä, mikä on se kaiken keskeisin ja tärkein asia. Se, että Jumala itse toimi meidän elämässämme. Me olemme hänen omia ja hänen tahtonsa toteutui meidän elämässämme. Ja näin ollen esimerkiksi lähimmäisen rakkaus ei ole pelkästään hyvä tahtoinen kehotus, vaan Jumalan tuntemisesta ja hänen seuraamisesta kumpuava todellisuus. Ja heti kun Jumala unohtuu, heti se rakkauden luonne muuttuu. Vaikka virallisesti sanotaan, että joo, kyllä me rakastetaan toinen toistamme. Mutta se on koettavissa, se on kaikille ikään kuin sellainen koettava tosiasia, että nyt jotakin on muuttunut, kun Jumala on unohtunut. Ja jotakin tällaista tapahtui siinä Korintin seurakunnassa. Että se koko se toiminnan lähtökohta oli jollakin tavalla unohtunut. Ja sitten se yhtäkkiä alkoi näkyä siinä ihan siinä hyvin raadollisessa, inhimillisessä välinpitämättömyydessä. Ja sillä oli sitten varmasti muitakin heijastuksia ja muitakin seurauksia sen yhteisen keskuudessa. On mielettömän tärkeää muistaa, miksi me tulemme yhteen. Esimerkiksi sunnuntai-jumalapalvelussa ei ole mikä konsertinomainen tilaisuus, että me tulemme siihen ja katsomaan ja arvostelemaan, okei, mitä täällä tapahtuu. Ei, me tulemme tänne ennen kaikkea Jumalan takia, että hän saisi kohdata meitä, että hän saisi muuttaa meitä, että hän saisi jollakin tavalla muuttua suuremmaksi meidän silmissämme kuin se, mitä me arjessamme jatkuvasti ajattelemme ja pohdimme ja minkä kanssa me olemme arjessa jatkuvasti tekemisissä. Se miksi-kysymys on kaikessa mielettömän tärkeä. Ja juuri sen takia sitten Paavali sitten palaa siihen ihan näihin perusasioihin ehtoollisen vieton yhteydessä. Ja sitten toinen seikka, yksi seikka vielä, mikä liittyy siihen niin kun jotenkin, kun hän aloittaa sitä selostusta. Sitten hän viittaa siihen, missä tilanteessa ehtoollinen asetettiin. Ja hän puhuu siitä nyt, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumala, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumini, joka annetaan teidän puolestanne. Ja tekstin selittäjät ovat osoittaneet nyt niin kuin siihen tosiasian, että ehtoollinen, joka on tarkoitettu voimaannuttavaksi ja kaikin tavoin vahvistusta antavaksi kohtaamiseksi Jumalan kanssa, ehtoollinen asetettiin Jeesuksen taholta silloin, kun inhimillinen pahuus hänen suhteen oli suurimmillaan. Eli se kontrasti on valtava, että juuri siinä aina, kun Jeesusta oltiin kavaltamassa ja luovuttamassa kärsimyksen, ihan mielettömän kärsimyksen, juuri siinä yönä hän asettaa ehtoollisen ja sanoo kaikki näitä asioita, kertoo, miten se niin kuin tiivistä sen ja symboloi sitä Jumalan yhteyttä meidän ja Jumalan välillä ja miten se niin kuin symboloi myös sitä keskeistä rakkautta, kun tulemme Jumalan yhteen. Juuri sinä yönä, jona Jeesus kavallettiin, hän asetti ehtoollisen. Mikä kontrasti, että inhimillinen pahuus ja julmuus toisaalta, ja toisaalta Jumalan työ, mikä pyrki niin kuin kaiken asettamaan ennalleen. Voisimme sanoa, että se on usein näin, että juuri silloin, kun on kaikkein pimeintä, kun on kaikkein synkintä, kun tuntuu, että mun omassakin elämässä, mistä ne ei tule mitään, juuri silloin Jumala haluaa tehdä jotakin uutta. Mutta ehtoollisen merkityksestä, mikä se sitten on? No, hyvin tärkeä muistaa ja huomioida, että sen asettaminen, ehtoollisen asettaminen tapahtui pääsiäisen vieton yhteydessä. Vietettiin pääsiäistä silloin. Ja pääsiäisen vieton yhteydessä juutalaiset muistelivat sitä, kun Jumala suurella voimalla ihmeellisten tekojen, ihmetekojen saattelemana vapautti heidät Egyptin orjuudesta. Ja siinä yönä, kun heidät lähetettiin sitten pois Egyptistä, he nauttivat sen pääsiäisaterian siinä. Se karitsa teurastettiin ja sitä syötin tiettyjen ohjeiden mukaisesti. Ja siitä sitten jäi Israelin kansalle se vuosittain viedettävä traditio, että jatkuvasti sitä pitää muistaa, mitä Jumala on tehnyt. Ja nyt Jeesus asettaa ehtoollisen. Ja Paavali sanoi jo saman kirjan, ensimmäisen korinttalaiskirjan 5. luvussa jakessa 7, että meidän pääsiäislampamme Kristus on teurastettu. Kristus on nyt meidän pääsiäislampamme. Kristus on se viaton karitsa, joka teurastettiin meidän puolestamme. Ja näin se pääsiäinen, jota juutalaiset viettivät, ja kristillinen ehtoollinen niin kuin nivoutuvat saumattomasti yhteen. Se on jotakin, mitä Jumala tekee, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme, mitä hän on tehnyt Israelille ensin. Ja nyt hän tekee antamalla itsensä, jotta meillä olisi elämää tätä yltäkylläisesti. Nyt voimme todeta myös sen, että kun hän sanoi, että tämä on minun ruumini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Sitten siinä keskiössä on se, että Jeesus itse antoi oman ruuminsa. Hän antoi itsensä toisten puolesta, meidän puolestamme, jotta meillä olisi elämä ja yltäkylläisesti. Jumala, ja sitä jouluna on juuri julistettu, että Jumala tuli meidän tasollemme. Hän kärsi tässä ihmisenä niin kuin me olemme kärsineet ja kipuilleet. Ja sitten sen huipentumana hän antoi itse meidän syntimme puolesta, jotta meillä olisi elämä ja sitä yltäkylläisesti. Kirkkohistoriassa on paljon väitelty siitä, mitä tarkoittavat nämä sanat, että tämä on minun ruumini. Ja katolisessa perinteessä opetetaan, että ehtoollisessa tapahtui leivän ja viinin muuttuminen sitten Kristuksen vereksi ja Kristuksen ruumiksi, vaikka näkyvästi mitä muutosta ei tapahtu, mutta se on heidän opetuksessa. Sen vastakohtana luterilaisen kirkon opetus sitten puhui sellaisesta mukanaolo-opista, joka lähti siitä näkemyksestä, että Kristus on todellisesti läsnä ehtoollisessa leivän ja viinin muuttumattomassa olemuksessa. Mutta vapaissa suunnissa, reformoidussa perinteessä myös, vapaissa suunnissa me käsitämme ehtoollisen enemmän sellaisena muistoateriana. Muistoateriana, jossa henki tekee poissa olevan Kristuksen läsnä olevaksi. Ja me pidämme sitä Jumalan liiton ja Jumalan armon merkkinä, niiden toistuvana muistutuksena ja sinettinä. Ja siinä korostui se, mitä Jeesus itse sanoi, tehkää tämä minun muistokseni. Tehkää tämä minun muistokseni. Siinä puhutaan siitä, että se on osallisuus Kristuksen ruumiin ja veren, niin kuin ensimmäisen korintolaiskirjan 10.16 sanoo näin, eikö siunauksen mallia, jonka me siunamme, ole osallisuus Kristuksen veren? Eikö leipä, jonka me murraamme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Ja jollakin, sanoisin jopa mystisellä, ihmeellisellä, yliluonnollisella tavalla, Jumala on läsnä. Jumala itse on läsnä, Kristus itse on läsnä, kun me vietämme ehtoollista. Se on pyhä hetki, se ei ole mikä triviaalinen sellainen ateriayhteys, jossa me voimme, jossa me tulemme yhteen ja vaihdamme päivän kuulumisi, ei. Se on Jumalan säätämä pyhä hetki, jossa me keskitymme siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, jotta meillä voisi olla elämä ja tätä yltäkylläisesti. Näin ollen voimme todeta, että pääsiäinen oli muistojuhla. Pääsiäinen oli muistojuhla, joka muistutti juutalaisia heidän vapautumisestaan Egyptin orjuudesta. Mutta ehtoollinen sen sijaan on itse Kristuksen muistojuhla, joka vapautti omansa synnin orjuudesta. Sen lisäksi, kun uskovat kokoontuvat ehtoollisen viettoon, silloin Herra itse on elävänä läsnä ateriayhteydessä, jonka kautta sitten osallistujat katsovat hänen toisen tulonsa, toisen tulemisensa tähän maailmaan. Ja siihen liittyy myös esimerkiksi se, mitä sanotaan siinä jakessa 26, että sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolema siihen asti, kun hän tulee. Eli siinä jo katsotaan tulevaisuuteen, siihen Jumalan työn huipentumiseen, siihen asti, kun hän tulee. Eli näin ollen voimme sanoa, että ehtoollinen keskittää meidän huomiomme siihen, mikä on uskomme ytimessä, Kristuksen lunastustyöhön. Siihen, miten hän antoi itsensä meidän puolestamme, jotta meillä olisi elämä ja kaikkea yltäkylläisesti. Ja samanaikaisesti se ohjaa meitä sekä julistamaan sitä toiselle ja katsomaan meidän ikuisen päämäärän, että myös Kristuksen tulemisen ja täydellisen yhteyden hänen kanssaan. Tässä on vielä siinä sitten tämän ehtoollisen asettamisen sanojen jälkeen on vielä varoituksia Paavalilta, että ehtoollista ei saa nauttia kelvottomasti. Se on usein askarruttanut eri ihmisten mieliä, että mitä se tarkoittaa. Olenko minä nauttimassa ehtoollista kelvottomasti? Ja ymmärretään yleensä näin, että luin myös eri lähteitä ja selitysteoksia, mutta että sitä pitää ymmärtää juuri näiden moitteiden valossa, jonka Paavali antoi näissä ensimmäisissä edellisissä jakeissa, jakeista 17 alkaen, kun hän puhui köyhien laiminlyömisestä ja itsekkäästä käytöksestä rakkauden aterian yhteydessä. Voisimme sanoa näin, että toisten häpäiseminen ja halveksuminen tällaisessa yhteydessä on osoitus Jumalan seurakunnan halveksumisesta. Että kun sä tulet ikään kuin individualistina, itsekkäästi, nauttimaan ehtoollista, ilman että sä laittaisit välejä tai pyrkisit laittamaan välejäsi kuntoon teisten ihmisten kanssa, sitten jotakin perustavanlaatuista on pois paikaltaan. jotakin perustavanlaatuista on pois paikalta. Tai jos sä vähättelet toisia, jos sä korostat sun eriarvoisuutta toisen suhteen, sitten jotakin perustavanlaatuista on pois paikalta, koska silloin ei toteutu se yhteinen kokemus, että me ollaan Jumalan edessä samalla viivalla. Ja sitten siihen viitaten Paavali sanoi, että se tarkoittaa sitten myös syyllisyyttä Herran ruumiseen ja vereen. Eli kun Kristusta palvotaan näin, että samalla osoitetaan halveksunta niitä kohtaan, jonka Kristus itse on liittänyt yhteen, silloin se ei ole synti pelkästään ihmistä vastaan, vaan se on synti sitä uutta liittoa vastaan ja Herran vastaan, jota tämä ateriayhteys juhlistaa. Ja tämä on vakava asia. Tämä on vakava asia. Totta kai sitten ei ole ihme, että Paavali kutsui kristittyjä tutkimaan itseään. Se on kutsu tutkimaan oman sydämen asenteita. Näitä asenteita, jotka liittyvät meidän keskinäisiin suhteisiimme. Ja siihen Jeesus kiinnitti huomiota myös esimerkiksi evankeliumissa, kun hän sanoi, että kun tuot lahjasi Jumalalle sitten sinulla on jotakin veljäsi vastaan, mene ja sopi ensin veljäsi kanssa ja sitten tuo lahjasi. Ja se on sama logiikka tässä. Että se vaakatason yhteys, siinä pitäisi laittaa kaikki asiat kuntoon ja sitten tulla Jumalan eteen. Koska muuten jotakin on perustavanlaatuisella tavalla pois paikaltaan. Me emme voi lähestyä Jumalan pyhyyttä, hänen suuruuttaan miten tahansa. Me emme voi lähestyä Jumalan pyhyyttä miten tahansa. Ja tämä on tämä asian ytin tässä. Jumala tietää, että me olemme langenneita ja syntisiä, usein erehtyviä ja epätäydellisiä. Tässä ei ole kysymys siitä, että meiltä vaadittaisi jotain ihmeellistä täydellisyyttä. Ei. Mutta se, mihin tämä teksti osoittaa, on se, että meiltä odotetaan valmiutta muuttumisen, halukkuutta muuttumisen, Jumalan tahdon mukaisen muuttumisen. Ja meiltä odotetaan sydämen asenteiden tutkimista Jumalan edessä ja valmiutta muuttumisen hänen tahtonsa mukaisesti. Ja silloin, kun sillä asenteella lähestymme ehtoollista, silloin siitä tulee ykseyden juhla. Silloin siitä tulee sellainen lunastettujen syntisten ihmisten ilon juhla, koska silloin Kristus itse on keskiössä. Silloin me olemme tietoisia siitä, että me olemme syntisiä. Ja silloin me tiedämme, että meidän pitäisi pyrkiä kaikin tavoin tekemään totta hänen edessä. Myös vaakatason suhteissa toisten ihmisten kanssa. Mutta Kristus itse korostui siinä eniten. No mitä se käytännössä tarkoittaa? Mä koen, että se on mielettömän tärkeä ja tarpeellinen kiintopiste meidän uskon elämässämme, johon täytyy aina palata. Se, että ehtoollista vietetään säännöllisesti. Se on ikään kuin sellainen kristillisen perinteen ja Kristuksen opetuksen sellainen, ja ihan vanhasta testamentista niin kuin pääsiäistä vietettiin myös säännöllisesti, mutta että se on sen koko sen Raamatun perinteen ja sen logiikan ikään kuin luonnollinen seuraus, että meidän pitäisi jatkuvasti tarkistaa omaa tilamme Jumalan edessä ja keskittyä siihen, mikä on olennaista ja keskeistä. Ehtoollinen muistuttaa kaikkia näitä keskeisiä asioita. Jumala on Kristuksen lunastustyön kautta antanut meille vapauden synnin orjuudesta, syyllisyydestä ja häpeästä. Tämä on asia, jota pitää yhä uudelleen palauttaa mieleen. Ja siitä on syytä juhlia. Siitä on syytä juhlia. Ja se on meidän uskomme keskeinen totuus. Se on meidän uskomme keskeinen voimavara. Meidän yhteyttämme Jumalaan vahvistetaan voimallisesti ehtoollisen yhteydessä. Toinen asia, tämä on keskinäisten suhteiden ja seurakunnan ykseyden tarkistuspiste. Ihan käytännössäkin, koska Jumala itse haastaa meitä tarkistamaan näitä asioita. Kun meidät on lunastettu ja me tulemme juhlimaan ehtoollisyhteydessä, Jumala ei salli sitä, että meillä on anteeksi antamattomuutta ja välinpitämättömyyttä sydämissämme. Hän haluaa, että me tekisimme tiliä hänen edessä ja toinen toistemme kanssa. Ja tässä korostuu sitten Jumalan työn, Jumalan vaikutuksen kokonaisvaltaisuus. Ei ole näin, että Jumala ottaa vain siivun sun elämästä. Ei ole näin, että hän haluaa vain julkisivua jollakin tavalla korjata. Ei, Jumala haluaa ottaa kaiken haltunsa sun elämässäsi. Kaiken, aivan kaiken. Ei ole mitään osa-aluetta, josta sä voisit sanoa Jumalan edessä, että tämä on minun, se ei kuulu sulle. Ei, kaikki kuuluu Jumalalle. Ja ehtoollisen vieton yhteydessä korostui Jumalan työn kokonaisvaltaisuus. Se, mitä hän tekee pyhän hengen kautta sydämissämme, sinun ja minun kohdalla, sen pitää purkautua myös meidän keskinäisiin suhteisiin. Muuten ehtoollisen vietto vääristyy ja vinoutuu. Se muuttuu joksikin, joka halventaa sekä Jumala että seurakunta. Sitten voisimme sanoa myös näin, että ehtoollinen on oman hengellisen kehityksen ja oman hengellisen tilan tarkistuspiste. Se on hyvä, että Jumala kutsuu meitä ehtoollisen kautta yhä uudelleen ja uudelleen kysymään itseltämme, missä me olemme suhteessa tänään. Mä haluan sanoa, että hän kysyy minulta, sinulta, meiltä kaikilta tänään, missä sinä olet. Hän kysyy sitä varten, että me itse myös vastasimme siihen. Ja tekisimme oikeita johtopäätöksiä. Hän haluaa vapauttaa meidät. Hän haluaa antaa uutta sisäistä terveyttä. Hän haluaa antaa uutta hengellistä näkökykyä. Hän haluaa, että me olisimme siunauskelpoisia ja kykeneviä siihen työhön, johon hän on meidät kutsunut. Ja jokaisen ehtoollistilaisuuden kautta meitä muistutetaan siitä, että Jumala tavoittelee sydämen tason muutosta, kokonaisvaltaista ja kestävä rakkauden vallankumousta meidän sisimmässämme. Ja sitten viimeiseksi, kun tämä on niin mielettömän tärkeä, kaikki tämä, mä olen huomannut, että hengellinen sodankäynti tiivistyi ehtoollisen alla, ehtoollisen lähestyessä. Mun omassa lapsuuden kodissa, mulla oli kristityt vanhemmat, mutta heidän avioliitto ei ollut aina suinkaan hyvin helppo. Ja jostain syystä oli aina näin, että kun oli ehtoollis sunnuntai tulossa, lauantai-illalla tahtoi kehkeytyä riitä mun vanhempien välillä. Ja sunnuntai-aamulla oltiin usein niin kuin ikään kuin ongelmissa sen takia, että nyt koko tunnelma on pilalla ja nyt pitäisi niin kuin jollakin tavalla mennä ehtoolliskirkkoon ja jotenkin on paha olo sisimmässään. Mä olen nähnyt sen muissakin tilanteissa, että juuri silloin, kun me haluamme Jumalan edessä tehdä täyttä totta, yhtäkkiä me koemme, me näemme, me tulemme huomaamaan, että joku vastusta sitä erittäin voimakkaasti. On joku taho, joka haluaa rikkoa meidän suhteemme, joka haluaa rikkoa meidän mielemme, joka haluaa kylvää eri pura, joko perheen tai seurakunnan tai työyhteisön tai missä tahansa yhteydessä, niin että meidän sisäinen olo olisi pilalla ja me menettäisimme sellaisen positiivisen odotuksen Jumalan työn suhteen. Vihollinen pyrki hajottamaan myös ehtoollisen alla meidän sisäistä yhteyttämme. Ja silloin henkilöinen sodankäynti usein tiivistyy. Ja musta tuntuu, että meidän pitää olla vain tietoisia siitä ja meidän pitää ikään kuin päättävästi olla vastustamassa sitä vihollista, joka aina on kiertämässä meitä kuin kilho jalopeura, niin kuin sanotaan. Että hän etsii, ketä hän voisi saada haltuunsa. Mä olen hyvin syvästi tietoinen siitä, että minä en pysty ketään muuttamaan. Minun puheet eivät muuta yhtään ketään. Mutta Jumalan henki on annettu sitä varten, että me ehtoollishetkessä voisimme kokea sitä ihmeellistä yhteyttä. Ja saisimme kokea, että hän itse muuttaa, hän itse kohta meitä, hän itse vapauttaa meitä. Ja ollaan nyt hetki hiljaa. On sellainen tunne, että kysytään itseltämme, tutkitaan itseämme Jumalan edessä. Mitä hän puhuu meille ehtoollisesta? Mitä nyt pian nautitaan? Mitä meidän pitäisi tehdä? Annetaan hänelle tilaa ja sitten vietetään tätä ehtoollista yhdessä. Tule Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Herra, me pyydämme, että sinä antaisit meille jokaiselle sitä sisäistä vapautta astua rohkeasti sun armoistuimen eteen. Herra, me
Haluamme yhdessä tunnustaa, että me olemme syntisiä, me olemme langenneita ihmisiä, me teemme usein väärin, meidän mielitekomme ja halumme ovat vinoutuneita ja usein vievät meitä väärin suuntiin, Jeesus. Herra, me haluamme tänään tunnustaa sun edessäsi, että mea culpa, minä olen tehnyt väärin, minä olen ollut väärällä asialla, mä olen syntinen ihminen, mä tarvitsen sinun armosi, Jeesus. Kiitos, Herra, että sä sanassasi myös niin yksiselitteisesti vakuutat, että kun me tunnustamme omat syntimme, sitten sinä olet uskollinen ja vanhurskas, että anna meidän syntimme anteeksi ja puhdista meidän kaikesta vääryydestä. Kiitos, Herra, että se on selvästi sanottu sun sanassasi. Herra, tähän me haluamme tänään vedota myös. Kiitos, että me saamme tehdä tiliä sun edessäsi. Saamme asettaa itsemme sinun eteesi. Ja yhdessä sanoa, että tule Herra Jeesus, tule ole meidän kanssamme, kun mennään ehtoollispöytään ja nautimme sitä ateriayhteyttä sinun kanssasi. Herra, kohtaa meitä jokaista tämän ehtoollisaterian yhteydessä, mitä nyt nautimme. Mutta Herra, liitä meitä yhteen myös seurakuntana, että sinun työsi, se mitä sinä olet suuruudessa, se voisi olla aina paljon suurempi kuin se, mitä me itsessämme emme ole ja mihin me itsessämme emme kykene. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänään läsnä. Ole siunaamassa meitä jokaista sinun nimessäsi. Amen.